Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini ove subote 25. juna, Mahir Elšani i Biljana Jovićević. U emisiji Poslušajte. Pripadnici i pripadnice LGBT zajednice i transgenderi prošetali su ulicama Beograda. Splitski novinar Viktor Ivančić u ponedjeljak 20. juna je pisao o susretu Kolinde Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića.
Svatko razuman unaprijed zna kakva će biti posljedica mirotvornog rendesa. Ona će u Hrvatskoj nastaviti harangirati protiv Srba, a on će u Srbiji nastaviti ozloglašavati Hrvati.
Naš reporter je bio u vehabijskim selima Ošve i Bočinja pored Maglaja.
Jedan od najvećih belaja danas u kojem se nalazi islamski svijet je ta pojava tog ISIL-a.
Pri kraju ćete čuti šta bi moglo povezati čuveni lanac restorana Nobu otvoren na Miločeru sa crnogorskom kuhinjom.
Rekli su mi za vaš nacionalni recept jagnjetine kuvane u mlijeku. To mi liči na jagnjetinu mariniranu u mizo. I to bi mogla da bude poveznica crnogorske kuhinje i Nobua.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici i pripadnice LGBT zajednice i drugih osjetljivih grupa prošetali su ulicama Beograda u danu koji se širom svijeta obilježava kao mjesec ponosa. Cilj šetnje je da se podigne vidljivost LGBT zajednice. Ljudmila Cvetković bilježi.
Uz dugine zastave i transparente sa natpisima "Niko nije slobodan dok svi nismo slobodni" i "Orlando je naša realnost", povorka je prošetala od Pionirskog parka preko Terazija do Trga Republike.
Moja poruka danas je, ljudi, volite se, volite se, šta drugo da kažem?
Da se sloboda ipak može ostvariti. Evo tu sam, dakle, i imam razloga za sreću, bez obzira što živimo u državi koja je ipak malo još zadrta po nekim pitanjima.
Ravnopravnost za sve, jednako za sve, jer svi smo isti građani, svi smo jednaki, jednaki smo rođeni, treba jednako da živimo.
Mi trebamo da imamo jednaka prava i da se to tiče svih nas.
Ja sam samostalna savjetnica u stručnoj službi poverenika za zaštitu ravnopravnosti i moja poruka da niko ne sme da bude diskriminisan.
U svetu se danas održavaju dve vrste prajda, rekla je Anđela Čeh iz organizacije Ponos Srbije.
Jedna je u ovim slobodnim zemljama gde zapravo ona znači slavljenje inkluzije i dometa i toga dokle smo stigli, zajedništva i slobode, a sa druge strane u nekim drugim zemljama, zemljama u tranziciji koji imaju neku drugu vrstu problema, to je pre svega protest, gde mi kao građani i građanke Srbije i nekih drugih zemalja gde se dešava pride izlazimo i prosto govorimo o svojim pravima, želimo da budemo vidljivi i zahtevamo svoja prava.
Prisutni su odali poštu minutom ćutanja na stradalima u gej klubu u Orlandu. Orlando je naša realnost koji je potro sve što smo kao civilizacija gradili, navela je Anđela Čeh.
Hajde da se ponovo vratimo po ko zna koji put na tu metaforu četiri zida, a ono je ove godine možda važnije nego ikada, zato što u ta neka sigurna četiri zida u koje nas sklanjaju i gde kažu da treba da se sklonimo, se u jednom gradu koji važi za slobodna, za slobodni, u zemlji koja ima prevenciju nasilja i uređeni sistem, desi da neko uđe i strelja, bukvalno strelja gomilu ljudi u tom baš sigurnom prostoru, ta sigurna četiri zida.
Šetnjom centrom grada pripadnici i pripadnice LGBT zajednice obeležili su godišnjicu prve gej parade u Americi. Helena Vuković iz organizacionog odbora poručila je prisutnima: budite ponosni, budite slobodni, i iznela njihove zahteve.
Nulta tolerancija prema nasilju, prema svim osjetljivim grupama. Drugi zahtev je osnaživanje u ekonomskom smislu i pomoć pri zapošljavanju svih osjetljivih grupa. I treći, onaj što je uzak za LGBT zajednicu, zakonski okvir da bi mogli da se zakonski ostvare registrovana bračna partnerstva, odnosno istopolne zajednice. I da bi mogli, znači, da se reše dokumenta za trans osobe u procesu tranzicije, a za neke i doživotno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik koji je od 18. do 24. juna ili lipnja vodio Viktor Ivančić, splitski novinar i jedan od osnivača kultnog Feral Tribuna.
Subota, 18. lipnja. Ovoga juna nosi se Orijuna. Nakon što je predsjednica RH zbog nekoliko bengalkih ubačenih na nogometni teren pokrenula opću hajku na orjunaše, jugonacionaliste i neprijatelje Hrvatske države, odlučio sam se strateški povući na otok Šoltu, a pirotehnička sredstva sakriti u podrum. Kada se već i navijačke skupine koje prkose mafijašima u Hrvatskom nogometnom savezu proglašavaju državnim neprijateljima, najmudrije je skloniti se na oslobođeni teritorij. U trajektu razmišljam kako predsjedničina histerija dolazi u nezgodnom trenutku, jer je vlada prije par dana pala, parlament je pred samoraspuštanjem te je ona jedina vidljiva vlast u zemlji. Što ako zbog epidemije neprijatelja Hrvatske države odluči uzurpirati svoje ustavne ovlasti? Što ako iskoristi činjenicu da zapovijeda oružanim snagama? Što ako proglasi izvanredno stanje pa organi reda krenu hapsiti velike skupine orjunaša Jugoslovena? Uvodi se policijski sat, po hitnome postupku donosi se zakon o domovinskoj sigurnosti i formira prijeki sud, posebnim ukazom predsjednica se imenuje poglavnicom, iz Ustava se briše članak o slobodi govora i štampe, otvara se više logora za hrvatske izrode i nacionalne manjine, jedan od njih i u Jasenovcu, prve pobunjeničke grupe bježe u šume i kreću u oružani otpor. Na tajnoj lokaciji u Lici osniva se Komunistička partija Hrvatske, agencije javljaju o krvavim borbama u Baniji i Dalmatinskom zaleđu, vođe nekih zapadnih sila upozoravaju samoproglašenu poglavnicu RH da prestane s fašističkim terorom. Požar sukoba i rata širi se diljem Europe. Marine Le Pen ističe da je poglavnica RH životni uzor, vojnim udarom osvaja vlast u Francuskoj i otvara logore za imigrante. Vođe partizanskog pokreta otpora pozivaju NATO i savezničke snage da interveniraju. Režim u Zagrebu uzvraća strijeljanjem velikog broja civila. Marine Le Pen uvodi rasne zakone. SAD i Velika Britanija napokon se odlučuju na invaziju. Malo čovjeku treba da proputuje svijet. Ukrcaš se na trajek za Šoltu, a iskrcaš u Normandiji. Nedjelja 19. juna. Barem 3 sata dnevno na Šolti se družim s Vitom, perspektivnim momkom starim 9 godina, klempavih ušiju, musavoga lica i perverzne imaginacije. Nemam pojma zašto se taj jadnik prilijepio uz mene, ali pretpostavljam da s roditeljima nije u najboljim odnosima. A možda pati i od ozbiljnijih poremećaja ako je baš mene izabrao za prijatelj. Poslije nedjeljne mise gdje smo izmolili više oče naše i zdravo Marija za sreću domovine, poveo sam ga sa sobom na mjesno groblje, zajedno odamo počast dragim pokojnicima. Ponio sam krasan buket, pronašao grob i skrušeno stajao nad njim nekoliko beskrajnih minuta. Neka ti je laka zemlja, vlado Republike Hrvatske, promrmljao sam na posljednje. Piški mi se, dodao je Vito. Zbogom Hasanbegoviću, zbogom braću Ustašoidi, zbogom Crna legija, zbogom Katolička falanga, trenutno sam deklamirao. Piški mi se, podvukao je Vito. Sada mi je već mali kreten prilično išao na živce, pa sam ga uputio da negdje obavi ono što mora, dok ja skočim do česme i promijenim vodu u vazi. Ali nemoj slučajno da se piškiš na grob vlade Republike Hrvatske, opomenuo sam ga. Neću, umirio me Vito. Piškit ću se namjerno. Ponedjeljak 20. lipnja. Ujutro je Sabor izglasao nepovjerenje samome sebi, Vito se na kauču igra s hladnim oružjem, a ja na televizoru gledam dirljivi kadar susreta hrvatske predsjednice i srpskog premijera na sredini nekog mosta koji spaja našu i našu obalu. Kakva moćna simbolika. Ona je u decentnome modrom kostimu, a on u lijevoj luci drži kitu, cvijeća ili nečeg sličnog. Svatko razuman unaprijed zna kakva će biti posljedica mirotvornog rendesa. Ona će u Hrvatskoj nastaviti harangirati protiv Srba, a on će u Srbiji nastaviti ozloglašavati Hrvati. Ona će davati municiju njemu, a on će davati municiju njoj. Ipak, reporter naglašava da je romantično druženje od historijskog značaja, pa su ona i on čak potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije. Što su to otvorena pitanja, oglasi se Vito. Otvoreno pitanje je zašto ti ne možeš držati zatvorena usta, poučim ga. A jesu li ono Barbie i Ken, upita dečko zureći u ekran. A sad, predomišljao sam se, on je bivši ljubitelj Šešelja, a ona sadašnji ljubitelj Thompsona. On ima pročetničke, a ona proustaške traume. Ali dobro, mogu se složiti da su za ovu prigodu vjerodostojni kao Barbie i Ken. Bljak, zgrozi se Vito. Zašto bljak, zbunih se? Ne volim se igrati s Barbie i Kenom. A s čim se voliš igrati, nevoljniče? Pištoljima, strojnicama, tenkovima, haubicama. Pa i njih dvoje, Vito. Ona kita, cvijeća ili nečeg sličnog je samo kamuflaža. Utorak, 21. juna. Ujutro je Tomislav Karamarko podnio ostavku na mjesto predsjednika HDZ-a, a navečer je nogometna reprezentacija Hrvatske pobjedila Španjolsku. Pisac ovog dnevnika smatra da je to bio dosta uspješan dan, još samo da su Španjolci uspjeli izjednačiti. Srijeda, 22. lipnja. Danas je dan antifašističke borbe. Središnjoj proslavi održanoj u šumi Brezovica kod Siska nije prisustvovao nitko iz državnog vrha. Štab na Pantovčaku zauzet je borbom protiv orionaša i neprijatelja Hrvatske države, među koje spadaju i učesnici manifestacije u Brezovici. Na ovaj praznik obično posjetim ličnost koju sam nazvao Pavliša. Pavliša je partizan isklasen u kamenu, mjestom prebivališta u centralnom parku Šoltanske općine Grohot. Pavliša je izrađen u dobroj staroj socrealističkoj tehnici s puškom u lijevoj i bombom u desnoj ruci, kojom zamahuje u smjeru neprijateljskih formacija što su se rasporedile oko Konzumove samoposluge. Na postolju je isklesani grb sa 6 baklji, simbol neke drevne civilizacije. Gledam Pavlišu, gledam grob, pa opet Pavlišu, pa opet grb. Kako si ti preživio, crni sinko, upitah se. A zašto ne bih preživio uzvrati Pavliša spomenički ponos? Pa mislim, ipak je ovo Hrvatska, tiho rekoh. Ratnik mramornim pogledom obuhvati okoliš i dobaci s prezirom. Ovo je park u Grohotan. Ali ta bomba u ruci, insistirao sam. Šta fali bombi, ako striješio? Ništa, kaza. A što ako predsjednica Republike pomisli da je to Bengal? Samo što sam se bio načas okrenuo pozdravljajući nekog susjeda, a Pavliša je već zbrisao s postolja da bi se nesnosno krckajući sakrio žbun. Četvrtak, 23. juna. Čim se smračilo, sve je opustilo. Šetnice i kafići zjape prazni, lokalni živalj prikovan uz BBC i druga sredstva informiranja grozničavo iščekuje rezultate referenduma u Velikoj Britaniji. Potpuno mi je jasna ta otočka logika, jer je Britanija neka vrsta prethodnice. Kakav bude odnos najvećega evropskog otoka s Evropskom unijom, takva će jednom biti i relacija Šolte s Hrvatskom. Petak, 24. lipnja. Rano ujutro otočani jure van iz svojih kuća, poneseni euforijom zbog rezultata glasanja. Pozdravljaju se uzdignutim palčevima. Centralna proslava je u konobi Velika Šolta.
Bio je to dnevnik koji je od 18. do 24. juna vodio Viktor Ivančić, splitski novinar, jedan od osnivača kultnog Ferala. Od 25. juna do 1. jula dnevnik će pisati Tanja Stupa, književnica iz Banja Luke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ishod referenduma u Velikoj Britaniji svima je već poznat, tako da onima koji su izglasali takvu odluku, ali i državama Evropske unije koji tvrde da ostaju zajedno, preostaje jedino da se upoznaju sa onim što ih čeka u narednim danima, mjesecima i godinama.
Šta konkretno znači odluka Velike Britanije?
Čitava Evropska unija je u nekoj vrsti šoka jer se našla na potpuno nepoznatoj teritoriji. Nijedna od država do sada nije napustila Uniju, a sam član 50 koji propisuje mehanizme za izlazak iz Evropske unije ne nudi baš mnogo detalja. Iako on propisuje pravni okvir za dvogodišnji proces razdruživanja, mnogi se plaše da bi taj put vrlo brzo mogao biti opterećen razmiricama, narušavajući ekonomske odnose pa i zajedničku evropsku politiku koja do sada nije znala za granice.
Šta se dešava u ovom trenutku?
Najviši zvaničnici Evropske unije održavaju međusobne sastanke, ali i konsultacije sa liderima evropskih država na kojima se traži ključ za tri najvažnija pitanja. Gubitak od skoro jedne petine potencijalne ukupne evropske ekonomije, Čak i više od toga, na planu vojnog i globalnog uticaja, kako poštovati volju Britanaca koja je bila nedvosmisleno jasna, gdje je rješenje za ostale članice koje žele da ostanu zajedno.
Šta je član 50?
Član 50, jedan od dijelova Lisabonskog sporazuma, propisuje procedure ukoliko neka članica želi da napusti Evropsku uniju. Tu se navodi da zemlja koja želi da se povuče mora o tome da obavijesti Evropski savjet koji čine šefovi država i vlada država članica, ministri vanjskih poslova, predsjednik komisije i visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove. Nakon toga Evropska unija počinje pregovore i zaključuje sporazum sa tom državom kojim se utvrđuju aranžmani za napuštanje uzimajući u obzir buduće veze sa Evropskom unijom.
Gdje ide dalje Evropska unija?
Evropska unija mora da što prije nađe način kako da popuni rupu od 7 od ukupno 145 milijardi koliko iznosi godišnji budžet Evropske unije koji je dogovoren do 2020. godine, jer se gubi britanski doprinos, mada će se ostvariti određene uštede na račun onoga što je London dobio od Brisela. Evropska unija će u svakom slučaju nastojati da razjasni što je prije moguće kakav će biti status kompanija i pojedinaca koji su koristili prava unije na slobodnu trgovinu, a koji ostaju s obje strane nove granice između Britanije i Evropske unije.
Šta će se promijeniti?
Trenutno ništa. Britanci ostaju građani Evropske unije, a poslovi nastavljaju da se obavljaju kao i ranije. U praksi mnogi vjeruju da će trgovina, investicije, pa i političke odluke veoma brzo početi da računaju sa britanskim napuštanjem Evropske unije. Osim toga, Evropska unija isto tako može da se suoči sa izazovom raspada same Britanije ukoliko eurofili i Švedske načine koraka nezavisnosti zatraže pristupanje uniji. Na kraju postoji nešto što se naziva i briselskim konsenzusom, koji podrazumijeva da bi Britanija prvo trebala da se suoči sa negativnim posljedicama svoje odluke, kako bi se tek kasnije otvorila mogućnost za eventualne razgovore o trgovinskim povlasticama, slobodnom protoku ljudi i doprinosima budžeta Evropske unije sa kojim su pristalice Brexita htjele da završe jednom za svagda. Ali u kome na različite načine učestvuju i Švajcarska i Norveška koje nijesu članice unije. Kao i uvijek do sada, oprezne diplomate ipak ne isključuju mogućnosti nekih iznenadnih obrta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Radio Slobodna Evropa je ove sedmice posjetio vehabijske i selafijske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ne kršimo zakon, želimo biti dio islamske zajednice Bosne i Hercegovine, ali pod određenim uslovima. Isil je zlo. Protivimo se odlasku državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta. To je u razgovoru za naš program rekao Izet Hadžić, koji ističe da nije predstavnik vehabijske, već muslimanske zajednice u Ošvama kod Magaja. Ošve su jedan od takozvanih paradžemata u Bosni i Hercegovini, gdje je Arnes Grbešić zabilježio.
U zabačenom planinskom selu Ošve kod Maglaja nije prihvaćena prošlogodišnja inicijativa o uvođenju takozvanog paradžemata pod okrilje islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Predvodnik vjerskog života u Ošvama, mimo propisa krovne vjerske institucije, Izet Hadžić kaže da poziv islamske zajednice može biti prihvaćen samo pod određenim uslovima.
Pozivam islamsku zajednicu da nas prihvati kao mezheb Ebu Hanife. Znači, ovo prvi put sad govorim. Evo, nek nas prihvati, mi ćemo potpisati.
No što to zapravo znači? Hadžić pojašnjava da se ne slaže sa tokovima novca. Navodi primjer zekata, poreza koji su prema propisima islamske zajednice dužni plaćati vjernici islamske vjeroispovijesti.
Islamska zajednica je usmjerila sva svoja sredstva i snage da taj zekat od naroda usmjeri prema sebi. Ovo je po hanefijskom mezhebu, po svim mezhebima, haram, zabranjeno.
Hadžić dalje navodi da će u Ošvama biti prihvaćeni vjerski službenik islamske zajednice koji se bude pridržavao određenih pravila, koja inače nisu u skladu sa tradicionalnim islamskim propisima u Bosni i Hercegovini.
Imam po hanefijskom mezhebu ne smije da puši, ne smije da sluša muziku, da govori jedno, a da radi drugo. Mora da ima bradu, ne smije da uzima platu za ono što radi.
Odbijanjem inicijative islamske zajednice o legalizaciji paradžemata, Hadžić tvrdi da nije prekršio bilo koji zakon Bosne i Hercegovine, te navodi da je zbog toga suočen sa različitim pritiscima.
Meni je rečeno u najmanju ruku ili da pristaneš sa Kavazovićem ili je robije.
Ošve su inače selo u kojem je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 140 srpskih porodica, dok je taj broj danas 30 puta manji. Ovdje danas prema riječima Izeta Hadžića živi 14 bošnjačkih i 5 srpskih porodica. Bošnjaci su kupili zemljište od Srba. S druge strane, selo se povezuje sa odlascima državljana Bosne i Hercegovine na ratište u Siriju i Irak, o čemu Hadžić kaže.
Za Siriju je otišlo porodica Emira Ališića koja broji 4 člana, zatim porodica Amira Đinića koja broji 11 članova i Emra Fojnica koji je, kako smo čuli, i poginuo u Iraku.
Naš sagovornik smatra i da je takozvana Islamska država Iraka i Levanta najviše zla nanijela muslimanima širom svijeta, te ističe da se protivi odlasku državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta.
Ovo što oni rade nema apsolutno ništa sa islamom. Ovaj hilafet je proizveo štete najviše muslimanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ošvi kod Maglaja, Arnes Grbešić.
Još jedna priča o vehabijskim i selafijskim zajednicama. Emir Čajić, vođa selafija i džemata Kula u Tuzli, kojeg Islamska zajednica Bosne i Hercegovine nije prihvatila, za naš program govori o njihovom odnosu prema islamskoj zajednici, te napominje da im niko ne može zabraniti djelovanje u Bosni i Hercegovini. Čajić je Maji Nikolić otvoreno govorio i o povezanosti selafija iz Bosne i Hercegovine sa takozvanom islamskom državom.
U središtu Tuzle djeluje jedan od selefijskih džemata koji okuplja 20 selefija. Njihov vođa Emir Čajić bio je jedan od članova koordinacije nezavisnih džemata, uključen u pregovore s islamskom zajednicom za ulazak takozvanih para džemata u sastav Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Međutim, do dogovora da se i ovaj džemat integrira u islamsku zajednicu nije došlo. Čajić smatra da oni njegovi članovi ne rade ništa loše i kaže da će nastaviti sa dosadašnjim aktivnostima.
Meni niko ne može zabraniti da budem musliman, niti može iko zabraniti da klanjam, niti može iko zabraniti da govorim i da ispovijedam ono što hoću. Ne postoji režim na svijetu koji može ovo da zabrani. Nisu prostorije ono što čini džemat. Džemat može funkcionisati bez prostorija. Međutim, ne može funkcionisati bez ljudi i bez individua koje su okrenuti prema tom džematu. Pa ako nam zatvore prostorije, ne mogu nam zatvoriti livade. Znači, možemo izaći na livadu, klanjati i niko nam ne može poreći naš namaz na livadu.
No njihovo djelovanje u Bosni i Hercegovini državne strukture kao i međunarodne prate s posebnom pozornošću. Čajić kaže da su i sami svjesni da su na crnoj listi ekstremno opasnih.
Faktički, znači, čovjeku je dovoljno da pusti malo brade i da postane, znači, ekstremna jedinka u ovom društvu. Ja sam, pored narkodilera, pored ljudi koji trguju bijelim robljem, pored ljudi koji trguju oružjem, ja sam na toj nekakvoj crnoj listi u ovom društvu. Samo zato što sam se odlučio da živim ovakvim životom.
Čajić smatra da je islamska zajednica krenula u obračun sa selefijama tek nakon intervencije međunarodne zajednice i napominje da je godinama na ovo pitanje gledala prečutno. On ne vidi ništa sporno u suradnji selefija s militantima islamske države.
Ti ljudi su otišli 2013. godine kada nije postojalo nikakav zakon niti ikakva regulativa u pogledu njih. Neki su od njih i dolazili i vraćali se. I država nije pravila nikakve probleme. Na kraju krajeva država je bila ta koja im je izdala pasoš. Danas, nakon što su kriminalizirani, nakon što znaju da ih čeka godina, dvije, tri, pet, deset robije, možda ne žele uopšte da se vrati.
Na naše pitanje je li ISIL prijetnja za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da su im se deseci građana ove zemlje već priključili, Čajić kaže:
ja smatram da je to sve prenapuhano i da je to nešto od čega nema realne prijetnje Bosni i Hercegovini. I dan danas se vraćaju ljudi iz te islamske države i onda nakon neko malo propitivanja puste ih da hodaju po Bosni slobodno. Dokle ih puštaju, dok ne bude došlo vrijeme da ih uhapse zato što će se pojaviti dug od 15 milijardi dolara za koji će se podići velika frtutma, pa onda uhapsiš dvojicu, trojicu opasnih džihadista, kažeš evo vidiš kako mi radimo, mi smo njih smjestili u zatvor, sad ste sigurni, nemate šta da brinete. Čitava ta balada vezana za Bosance u islamskoj državi se otprilike na to svodi.
Emir Čajić selefijama se priključio prije 15 godina. Tvrdi da su poznavanjem vjere i dolaskom u selefijsku zajednicu je pronašao životni smisao. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Završit ćemo sa jednom pozitivnom pričom koju nam donosi Jasna Vukićević. Svjetski lanac Nobu restorana u vlasništvu dvostrukog Oskarovca Roberta De Nira i najpoznatijeg suši šefa na svijetu Nobuyuki Matsushige otvorio je restoran u Crnoj Gori. Poslušajmo šta je to donijelo slavu najpoznatijem japanskom restoranu i kako će se povezati Nobu i crnogorska kuhinja.
Gof, sashimi jalapeno, rok škampi, tempura i crni bakalar sa yuzu miso. Neka su odjela restorana Nobu, čiji se lanac prostire na 5 kontinenata, od Dubaja i Manile do Hong Konga i Monte Carla. Na mapi 32 Nobu restorana širom svijeta od danas je i Miločer. Kao japanski restoran imamo odličan sushi, ali naša posebnost su specijalna Nobu jela koja kreiramo. Jer sushi možete naći na mnogo mjesta, naravno uz različit kvalitet, a mi smo posebni jer naša jela ne možete naći nigdje drugo. Kaže menadžer Steven Lam, koji predvodi internacionalnu ekipu vrhunskih profesionalaca koji su na kraljičinu stolicu u blizini Svetog Stefana donijeli ugostiteljske standarde najpoznatijeg japanskog restorana na svijetu, za koji se na primjer u Njujorku čeka i po sedmicu dana na Slobodan 100. Pitamo ko je od poznatih lica redovan gost.
Are you gonna quote me on it?
Of course.
And I cannot say.
Ako ćete me citirati, ne mogu vam reći, odgovara Lam koji mora čuvati privatnost svojih gostiju. Nobu restorani su hit među hollywoodskim zvijezdama već više od 2 decenije, kako zbog zdrave hrane, tako i zbog imidža mjesta za bogate i slavne. Među njima su George Clooney, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, ali i mnogi drugi čiji je broj dodatno porastao od kada je glumac Robert De Niro odlučio da svoju ljubav prema umijeću sushi šefa Nobuyuki Matsuhise, zvanom Nobu, kruniše ulaganjem u njegov restoran.
For a restaurant, of course, good food is a given, but Nobu-san always say you need the whole experience.
Uz kvalitet jela, koji je naravno prvi uslov, Nobu-san uvijek kaže da naš uspjeh dugujemo i posebnoj usluzi, jer dolazak u Nobu je doživljaj. Ljude koji vas uslužuju u našem restoranu ne zovemo konobarima, jer konobar dođe, uzme poručbu i to je to. Naši ljudi su vaši domaćini i treziraju vas kao da ste im došli u kuću. Dakle, naš restoran je iskustvo, ne samo usluga.
And then we guide you in the whole experience.
Pojašnjava Lam i dodaje da je jedan od Nobu običaja da se za porodicu ili grupu prijatelja hrana iznosi na zajedničkim tanjirima kako bi svi mogli da sve probaju. Crnogorski Nobu bit će sezonskog karaktera jer se nalazi na morskoj stijeni u Miločerskoj šumi, pod vedrim nebom i s pogledom na Budvansku rivijeru. U tom jedinstvenom okruženju restoran je uređen minimalistički, bez ukrasa koji skreću pažnju sa prirodnog ambijenta. I tanjiri su potpuno bijeli da bi istakli umjetnost pripreme hrane, kaže šef Frank Goriceta.
It could be like, slow. You need to enjoy.
Treba jesti polako, treba da uživate u jelu kušajući hranu u malim zalogajima kako biste osjetili svaki ukus ponaosob i njihove kombinacije. To je filozofija kuvanja koju sam naučio od Nobua. Nobuyuki Nobu Matsuhise je slavu stekao spajanjem tradicionalne japanske kuhinje sa začinima Perua, no u kojoj god da zemlji otvori restoran, zagovara kreiranje novih kombinacija jela sa lokalnim namirnicama i začinima. Goriceta tako već koristi freško povrće sa naših pjaca, a oduševljen je jagnjetinom.
The lamb, I have that. So I've been testing the lamb. I couldn't stop eating the lamb here.
Nisam mogao da se najedem jagnjetine, a rekli su mi za vaš nacionalni recept jagnjetine kuvane u mlijeku. To mi liči na jagnjetinu mariniranu u miso i to bi mogla da bude poveznica crnogorske kuhinje i Nobua. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sa vama su bili Maher Olšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da vam više raznovrsnog sadržaja nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.